Futbols ļoti iespējams ir skatītākais sporta veids pasaulē, un arī Latvijā tas neapšaubām ir ļoti populārs. Šodien Latvijas futbola federācija kopā ar Eiropas futbola asociāciju savienību jeb UEFA prezentēs pētījumu par pozitīvo ietekmi, ko futbols var sniegt valsts tautsaimniecībai. Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinskis skaidro, kāda ir šī pētījuma būtība.
Pētījums pēc būtības ir 2015.–16. Gada UEFA iniciatīva, kad viņi uzsāk dziļāku izpēti par to, kā izbūvēt, teiksim, tā ilgtermiņā dzīvot spējīgu sadarbības modeli starp valsts un sporta sektoru, lai pamatotu, kā veikt gudri investīcijas sportā, kas attiecīgi valstī ļauts būvēt ilgspējīgu stratēģiju.
Pētījuma veikšanā izmantots UEFA Grow attīstības programmas izstrādātais investīciju sociālās atdeves pētnieciskais modelis, kas mēra futbola sniegto pienesumu sabiedrībai un tautsaimniecībai kopumā. Pētniecisko modeli izveidojuši sporta, sociālo zinātņu un ekonomikas eksperti no 13 Eiropas universitātēm un to oficiāli atzinusi gan Eiropas padome, gan arī Pasaules veselības organizācija. Padziļināti pētījumi līdz šim veikti Rumānijā un Zviedrijā. Plašāk par šajās valstīs iegūtajiem rezultātiem stāsta Pukinskis.
Sports tas principā nav tēriņu valstī, bet ka tās ir gudras investīcijas, kas atkal dod apakaļ valstī tādos rādītājos gan kā ekonomija, gan arī veselības nozeres ekonomija, uzlabojumi veselības rādītājos, noziedzības līmeņa samazināšanās un daudz citu tādu faktoru. Un principā, jā, nu, tas viņa mērķis bija pamatot to, ka fokusam ir jābūt nevis uz tādu elites sportu, bet jābūt uz jaunatnes un tautas sportu, jo attīstot šos te segmentus ilgtermiņā tas arī dod pievienoto vērtību tieši elites jeb rezultatīvitātes rādītājos. Un tad Zviedrijā bija pie 1000 jauniem sportistiem gada griezumā tuvu 2 miljardiem ekonomiju veselības nozarē un būtiski arī noziedzības līmeņa samazināšanās, tur sirds asinsvads slimības samazināšanās un tamlīdzīgi.
Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs gan pašlaik neatklāja pārāk daudz datu par Latviju, minot, ka futbolā iesaistot 1000 jauniešus, valsts ekonomika varētu iegūt 1,8 miljonus eiro. Kā ļoti spilgs piemērs investīciju atdevēja futbolā tiek minēta Islande. Islandieši 90. gados nevarēja lepoties ar augstiem sasniegumiem sportā, turklāt, kā atzīst paši islandieši, viņu jaunatne tajā laikā pārāk daudz lietoja alkoholu un smēķēja. Lai šo situāciju mainītu, Islandes valdība ieguldīja lielus līdzekļus futbola infrastruktūras attīstībā, nodrošinot plašu laukumu pieejamību visā valsts teritorijā. Kopš 21. Gadsimta sākuma Islandes izaugsme redzama gan futbola laukumos, gan arī pētījumos, kas atspoguļos sabiedrības veselības rādītājus. Pukinskis skaidro, ka pie mums šobrīd trūkst laukumu, lai apmierinātu visu futbola spēlētāju pieprasījumu, kā arī cik daudz naudas vajadzētu, lai infrastruktūru sakārtotu.
Ja mēs runājam par infrastruktūru futbolā, mēs esam izveidojuši analīzi par to, kāda futbola infrastruktūra būtu nepieciešama, lai mēs varētu tādā optimālā līmenī strādāt šodien. Un optimālais līmenis nozīmē gan no bērnu piesaistas viedokļa, gan no elites sporta viedokļa, lai nodrošinātu labu līmeņu kvalitāti. Un tad atkal negribu samānīties precīzi aprēķini no galvas neatrast, bet apmēram būtu jāiegulda 24 miljoni eiro pie nosacījuma, ja mēs izbūvētu arī tādas treniņu halles, lai nodrošinātu ziemas apstākļus darbību līdzīgi, kāds ir bijis Islandes piemērā. Bet bez šīm hallēm, protams, ieguldījumi būtu nedaudz mazāki, lai sakārtotu esošo infrastruktūru, tur, kur jau šobrīd laukumi ir nolietojušies, vai arī kur ir diezgan liels pieprasījums, bet infrastruktūra kā tāda nav sakārtota.
Pilni pētījuma rezultāti par Latviju tiks prezentēti šodien, kad arī noskaidrosim tieši kādu pienesumu Latvijas ekonomikai un izaugsmei var sniegt šis pasaulē tik ļoti mīlētais sporta veids. Māris Bergs, Latvijas radio.